Walingala Lola Kalamerika
Wuto Washington DC
Edi Sangona Elubeli Eye Tu Pesami Maboko Unzela Yamasini Na Michel Joseph Na Sidrak Franklin Mpoko ila mupebu yibola muna banso na lina kanabiso sango ya mukili ya lelo lina kalinene ya sango na lolaka la Amerika uto studio 17 awa na Washington DC. Na lina kanabiso lelo ya sango to kolobela. Dollar million mokonde mosolo cour pénal international la pe fond au profit des victimes ba pesi na baye bazwa kim pasi na bitumba ya Germain Katanga na ituka ya Ituri limpingali ya CPI MP ya Bantoma ya Bikolo bazali na Bunia pone yango. Uto lobi loko ya kino mokolo mwamposo ba yeba kuwili la maponami tu mabonga ma ba senateur ba yangili bituka pe balandi babango ba kubanda kubeta kantangwa na kusenga ba kilibe kuko puna bango senye kibisi puna likambuli ya kanyaka izali kumilingili ba imboka pe balakisi bubangi na bango.
Donc nous avons une classe politique qui est corrompue. Le même personne bateau bazala et kaka bangona bazozonga. Bateau bazoko vote ba sénateur. Faut pas voter na conscience na bango.
Mibu mwambe miko kilele uto alanga nzembo ya ekolo Congo Democratique Jules Shungu Wemba Dio. Papa Wemba akufaki na mindule ya zalaki kubeta na Côte d'Ivoire. Nyelumi ke misalami na Kinshasa pe bisika misusu pona kukanisa ye. Henri Noël Mbuta Vokia oya zalaki kutala sango ya Papa Wemba nditu kuyamba na lina kanabiso lokole pona yango. Makambo memanso toko kende na bulai na angu na muantango kasi yambo toko pesa binu sango na bokuse. Kole kaba sivili zomi na sambo ba bumami na batombo ki ba adef na ba kwanza na teritwari ya Mambasa na ituka ya Ituri kolanda matatuli ma baimboka basi pe bana bake ba zalaki kati na ba wei baimboka ba ibisi iti ba adef ba buminde ba tobayi ba mimaki ya mbo na makasi uto mokolo mwa tukumi bale na mibale ya sanze ya misa tueliki na mboka matolo muyangeli ya Nouvelle Société civile congolaise John Voulevierro à Sakoli Kolanda actualité.cd était nzoto zomina sambo ikutami na mai ba vandi balobi était et komimbala ya mibale était nzoto ya baye babomami na ba adef et lokutama na mai kati na poso mibale lingumba ya ba adef le mikotisa na lingumba état islamique ya bando ya badongolo meso. Lelo ekolo Congo Démocratique ezali pe kokanisa mibu tukumisa tuna minei uto kondo président Joseph Mobutu Sese Seko asakolaki na lisikulu lia koti ya mboka na demokrasi ezalaki suka ya bozali bwa MPR mouvement populaire ya révolution bolingomba lia politiki kaka se moko na ekolo baike ba kanisa ka lisikulu liango na ko kundola ka Mobutu Sese Seko na Pinzoli na miso kosenga bana mboka kososola mayoki maye na nsele na Kinshasa omokolo mwa tukumi bale ya sanza ya minei ya 1990 utawana ekolo Congo Démocratique ekotaki na nzela ya demokrasi sima na conférence nationale Mobutu akoyisamaki na bitumba na Laurent Désiré Kabila oya zonga kisaki mboka mwa sima na kotelemisaka mabongisi manso mapolitiki kasi si manali wali yae na 2021 mwana waye Joseph Kabila Zoki Bokonzi pe asalisaki maponami mayambo na 2006 pe maponami malanda maki kino ya mbala ya minei ya na ilunga ya Felix Tshisekedi na sanza ya zomi nomi bale ya 2023. Vital Kamerhe asakoli ete apona makinde na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi sanza mibale mileki sika mpona ebonga ya moyangeli ya ndako ya mokili mibeko ya ekolo moyi politiki mokambi ya Union pour la Nation Congolaise UNC alobi yango sima na elonga na ye lobi loleki na primaire to maponami masalamaki kati na liboki Union Sacrée mpona kola kisa elongi na baye ya baye bazali sima na mokonzi ya ekolo na maponami ya mokonzi ya Assemblée Nationale. Vital Kamerhe alaki ete akosala manso mpona bokabolami ba bokonzi epe bolandelami ya makambo na ndako ya bokili mibeko alingi ya tombola bongo parlement to pe Assemblée Nationale. Akutanaki na président Félix Tshisekedi oyo apesaki elongo ya lobi sima na elongo na ye. Vital Kamerhe azalaki motambwisi ya Assemblée Nationale ya kala ya ekolo Congo Démocratique auto 2003 kino 2009. Joe Biden atie manzaka lelo na mobeko moye mopesi lisungi lia koleka dolara miliara tuku libwa na ndambo po na bikolo biye bizali na bitumba lokola Ukraine na Israel. Koleka dolara miliara tuku motoba ezali po na Ukraine zumi na sambo po na Israel libwa po na lisungi na Gaza pe bisika bisusu pe mwambe po na basungi bayango na etuka ezali kati nambu ya end na Pacific na lisikulu liaye mokonzi ya Amerika Joe Biden asengi na Israel kotika iti lisungi lipesama na Gaza na kozelate misolomiye mindimami na ngambo ya ba republikan pe ya ba demokrasi na suku ya sepe ya likulu ya ndako ya bukili mibeko ya ekolo Amerika mobeko muye mosakolami lelo mosengi pe iti TikTok TikTok tekama na bayi ekolo misusu na sanza motoba mokolanda bakonzi ba Amerika bazali koloba eti TikTok eye ezali kompani ya ekolo Chine ezali likama ya bokingi mpona mboka na bango bayi TikTok balaki komema yango na bazuzi. Ekolo Botswana esakoli ete eboyi boyokani ya kondima basali mibembo baye Royaume-Uni ekobengana boyokani ya lolenge loye Rwanda endimi. Lobi loleki parlement ya Royaume-Uni endimaki kobanda kotinda basali mibembo ya mayuya na Rwanda sima na koboyaka yango mikolo mileki. Minganga ba telemisi misalami ya bango na Kenya po ba yukani te inambula matari ya ekolo na bango na masolo bazalaki na yango huto mposo motoba. Minganga bazali kosenga bobongisa mibwa lifutali ya bango pe ya lulenge ya bango ya kosala misala. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala na elobeli eye Edi Isango. Dolara milion mokonde mosolo kur penal international la pe fond au profit des victimes ba pesi na baye bazwa kimpasi na bitumba ya Germain Katanga na etuka ya Ituri lipingali ya CPI mpe bantoma ba bikolo bazali bongo na Bunia utolobi pona yango. Moyangeli ya etuka ya Ituri lieutenant general Johnny Duboya Nkashama asepeli na bokumi bwabango Erikas Mwisi.
Obokumi wabango lobi simba ya nzanga ba ili pingali na ya Cour Pénale Internationale CPI, Union Européenne pe batoma bakutana kina moyangeli ya ituka ya Ituri okati ya yoko likitalinene na guvernora ya ituka. Germain Katanga asalaka bitumba bikasi na mboka Bogoro u ituka Ituri le 24 février 2003. Pona Perrin de Brichambout, Marc Pierre, Zouzia CPI, dolar milion moko, moko pesama, na beba zwa kimpasi mpona lisungi. Tuka Marc Pierre. Sima ya chambre ya Cour Pénale Internationale ko yamba biso, pona maema talakia, jame Katanga pe azwa ki etumbu, bapesa kibiso misale ya kolandela pona koye babae, banyoko maka, neango misolo. Mio moko epesa mi pona kosunga ba ebanso bazwaka likama ekobasunga pona kufuta banyongo kotonga pe banda kuna bango bibebisa maka ezali fo au profit des victimes de etie mosolo yango se paye sili kosala musana yango pona mambi ma matali bubuami o ekolo ko demokratiki mingi mingi awa o etuka itori tozali awa pe tokokoba kotalela mambi manso ma mazali koleka na bisika biye po ete ekolo Kongo demokratiki nde ebianga kibiso topie bango mongo yango pona mabe manso me bazwaki po ete bakwa
en dépit des préjudices graves qu'elles ont subis.
Et Sengwe Kasi Ongambu ya lieutenant général Boyanka Shamajuni Muyangili ya etuka Ituri pona ye bae banso basala mabe baye baete baisembo bakosala misala na bangolo lenge longobani na bae bakoyoka te mikolomie bitumba bikasi mpe bikobanda mpona bae bazali kokoba koboma baimboka Ituri. Tulanda lieutenant général Luboyanka Shamajuni.
Nous rappelons encore à ceux qui ont signé il y a deux ou trois jours là devant le ministre.
Tozali ko yebisa na bawe bauti ko sala mikanda ya kotika bitumba mangomba maye ya basima mandoki ete bitumba bikubanda yango baisembo bakomi awa ya CPI pona kufuta maye Germain Katanga salaka okia CPI pe akomaka ao baye pe na baye bakufuta mongo wana nyoso biso tolobi ete ezali na mambi mansembo pe bitumba mpo na bayeba koyoka te. Vice-premier ministre ministre ya défense boyokaki azalaki awa alobaki ete mibali bazali pe bibundeli bizali mpo na kobandela lisusu bitumba.
Le personnel est là, le matériel sera doté pour que effectivement nous reprenions encore davantage avec les opérations.
Kolomwa mosala misato lipinga lié likambaki likita linene na engumba Bunia misolo mie mifutami mikosunga mingi bae bazwaki mpasi kotonga bisika bya bango ya kovanda bibebisa maka kofuta nyongo ya bitelo mpe mambi kilikili. Erikas Mwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Huto lobi lokoya kino mokolo mwa mposo baye bazali kowilila mabunga maba senateur bayangili bituka pe balandi babango bakobanda kobetaka ntangwa ya kosenga bakili mibeko kopona bango seni ekebisi pona likambo ya kanyaka eye ezali komilengele bayimboka na ngambo na bango balakisi bobangi pona yango. Natali Sekabouro.
Bobeti ntangwa ya ba senateur, ba gouverneur pe ba vice-gouverneur pona ko senga na bato kopona bango boko banda bongo lobi lokoya mpe boko sila mokolo mwa mposo na ndako ya bakili mibeko ya bituka to ba assemblée provinciale pamba te bakili mibeko ya bituka bango nde bazali baponi na ngambo ya bayi Kinshasa ko banga na bango ezali na makambo matali boto simeko mpe pole ya maponami na maye matali bikela bia moyibi mpe ya kanyaka mpe lisusu madesu ya bana pona kosenga koponama na maye mazali kobebisa misala mia maponami toyoka bango
kana biso eza na maladi moko ya corruption. Donc nous avons une classe politique qui est corrompue, le même personne bato bazalai kaka bango na bazozonga bato bazoko voter ba sénateur faut ba voter na conscience na bango. Faut pas mettre n'importe qui à Royaka Nengwana Bozu Boche parce qu'il a donné quelque chose. Non. Nous allons pas avancer dans Mboko Sotozoke Nengwana. Il y a trop de corruption.
Mokambi à nouvelle société civile congolaise, Jonas Chumbela, yé a talisiete. Bango bakotia numéro moko nangonga ezaliko ya poete batuba funda to bapa mela baye banson. Bako sala makambo ya kanyaka to moibi. Jonas Chombela ye azali mokambi ya nouvelle société civile congolaise.
Tuzo deja sika wana maponami mais otro kosala ezali ko lancer appel na bayinyonso ya motema malamba ko komona bisikwa makambo mubulu ya kanyaka corruption za koleka ko denonce ngo publiquement neti biso ba nouvelle société civile to fongoli cellule de crise de lutte contre la corruption bisikwa bako ko denonce tokopesa pe numero na biso soko mapesi poete toyeba ndeni ya kobatela moto apesi sango pe ndenge nini tokokolandisa likambongo na nzela ya justice.
Numero yango ezali nini?
Nakanisi na pokwa lelo nde tokodifuse numero yango parce tozali kosalela yango po service ya bai bazali kopesa biso numero yango ezala pe sécurise poete bayeba te nani aza nsima numero mpona toyebi bato baza kosala makambo ya mafia balandisaka yango mpe na bambeba mosusu na kati. Nakanisi d'ici quelques heures numéro ekozala annonce.
Na ngambo ya Maître Richard Mpinda, moko ya balobeli ya lingomba politiki ya mokonzi ya mboka, ye mpe atalisi ete esengeli mosala makasi mosalema mpona kokanga mpe kosukisa bayebonso bakotambola na lolenge ya mabe pamba te esengeli mboka etambola malamu mpe koboya kanyaka. Tozwaki maloba ma Maître Richard Mpinda.
Qui s'engueule n'est pas structure où ils allaient mise en place. On a, au bout du salon, qu'on a bien une corruption pour mon aîné. Nous avons mon aîné, toi, dans le monde, dans beaucoup, beaucoup, et développé quelques pays pour ça. Ils allaient corruption. Donc, on a conseillé, on a parquet, d'Abisson, parquet près de la cour d'appel, pour y avoir des alliés habilités, le coin est s'engui, bah, députés provinciaux. Pas ça là, pas pour mon ami, son macassi. On a quand même mingi bazala qui déjà a posé la pémédi à XY, on a eu balolenge boni escargot qu'on soit bavois, batoiseau, bah macamba, 50 000, 100 000, tout ça. Et donc, c'est grave ce qui se passe dans ces pays. Tous au côté là, nous avons bien appelé ça bateau et bazali, la base structure, ils ont compris sa corruption. Maïe le mingi, on a quand même compris sa mokal, c'est la partie là. Il y a les couloirs à la corruption.
Ba sénateur, ba gouverneur pe balandani na bango, bazali na mikolo misato pona kondimisa. Ba kilemibeko ya bituka mpo ete ba pona bango. Natalie Sekabouro Simurabiye pona VO Afrique Kinshasa.
Mbote lo sako na bino banso le lo na linaka na biso lokole. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VO Lingala na ilobeli eye. Edi isango sika ekomi tango ya linaka na biso na bozindo toko lobela bongo mibu mwambe wuta liwa ya alanga nzembo papa Wemba. Toko. Mbote lo sako na bino banso le lo na linaka na biso lokole tokolobela mibu mwambe uto liwa ya alanga nzembo oyo ayebana na ekolo Congo Demokratika papa Wemba Jules Wemba Dio oyo azali alanga nzembo monene na ekolo Congo Demokratika tokosolola bongo na oyo azalaki ya moko na bai bapesaka sango ya papa Wemba Henri Noel Mbuta Vokia azalaki bongo ah, mon pantissant. Mbote mon amboka, Henri Noël.
Mbote ndeko Edi, mon pantissant, mon aîné, y'a voir l'Amérique.
Yebisabiso lelo na uzana Kinshasa, pona kokanisa liwa, ya kondo Jules Presley, le gars de Bengaye, papa Wemba, nini salami na Kinshasa, tope na ekolo Congo Démocratique, pena mokili.
Lelo biso, bae ouyo na ba. Balandi baye ba fanatique ndenge balobi na lokoto bazali kokanisa mokolo oyo alanga nzembo monene papa Wemba atika kabiso na ekolo Côte d'Ivoire na mosala na ye ya musique lokola ye moko azalaka koloba tango nyonso ke soka azali na kobeta musique amonaka lokola azo plané neti azo matali kolo. Mokolo mosusu ako kukufa pe kaka lolenge wana kolo nzambe asalaki ke papa Wemba kende na voa wana bon lelo vrema tozali kokanisa papa Wemba na milulu oyo elengami na kartye na ye oyo na fief na ye oyo tobengi matonge esika batia ekeko na ye tozalaki na misa ya kubundi la po na mulimo ya papa Wemba et puis tozalaki pe na exhibition ya basaper bayaki kurandre papa Wemba hommage papa Wemba na lolenge na ye azalaki kamo alanga nzimbu te azalaki pe musuni bilamba lokola babengaka bango basaper tozalaki lisusu na ouverture ya kermesse monene oyo elengami na bandeko ya village Molokai panda au moins une semaine mindule kobeta ba orchestre koya kobeta na kurandre papa Wemba hommage. Et puis, tokende ki peli susu kotika maboke yambe ou soit fololo na esika ba kundaka ye na malita ya na malita ma necropole. Kuna tozalaki na baninga mosusu ya ba musicien na ba fanatique ba kotika maboke yambe.
Ukoyisa biso penza banani oyo ya beta na bango azalaki bakoya na milulu ya bokanisili wana ye.
Bon, to pesi invitation te na moto. To pesi kaka lolaka. Ye, ba oyo nyonso bayebi balaki baleka na viva la muzika, baleka na maboko ya papa Wemba na nkadrema ya papa Wemba, basengeli koya korandre ye homage. Neti ngayo na olobela yo, na salaki pembeni ya papa Wemba, na mosala ya kopalangani sango ya makambu na ye, me, kutika biso na 6e année to na mbula ya motoba to fandisaki orchestre moko na kombo ya bana viva. Bana viva wana bazali ba musicien ya kala oyo bazalaka na papa Wemba to sangana po na ku rendre hommage na papa Wemba bango wana pe mokolo ya lobi le 25 bakoya kupeta ku rendre hommage na papa Wemba na kermesse wana lolenge oyo oyo ba bazwaki mbela ba confirmer na ba organisateur oyo bazolengela bilulu wana ya bosepeli mbula mwambe uto papa Wemba atika biso
meme milulu yango ezosalama ndenge nini po tomoni na ngambo esusu ba o babengamaka banakin bango mpe bazosala mwa milulu yolobi bino bana ya bana viva eza na makambo ebeleebele ezosalama na nzela mingi to ndenge nini
papa Wemba azalaki monene tokoko sakapare biso moko te papa Wemba. Bon, lisanga ya bana kini bango balengeli milulu boye. Bango bazoko organize bosepeli una ebisio milulu mamisa, bango batu ba organize yango, e puis lisusu balengeli concert moko VIP na mokolo mwa le 27 avril na moko ya botel minene awa tobengi Memling pona kurandre hommage na papa Wemba wana elengemaki na bandeko ya bana kinu uyo uti koloba
tumoni na ba media koloba komitu na makambo ebele basengaki bana kin basengaki mwa misolo soki 109 million de dollars toloba dollars million en kama moko na dubois kasi on dirait sali mwa monungu likambo ngweza ndengeni.
Bon, likambo wana ngai pe lokola yo namonaki yango na media na mituni mituna mingi mbongo ebele po na kosala nini deja mbongo ebima ebele lelo oyo na oloba nonga nazali nazalaki moko ya papa Wemba nazali kotambola na ye nazalaki na ye pembeni baninga bajournaliste nyonso bayaki koaproche papa Wemba azali kotinda bango mpo na ngai komona papa Wemba ti lelo banda bakundai na malita ma necropole papa Wemba azali banda aza na dal ndenge balobaka na lopoto ezali kosala pasi ta mbongo ebimi ebele meme leta asombi lopango oyo papa Wemba azalaki kofanda me mbongo wana esali nini eloko moko te.
Mbongo wana ekenda wapi pe ya o asombelaki ndako ekenda wapi
mbongo asombe ndako eza mbongo eza na maboko ya mwasi na ye eza maboko ya mwasi na ye me asala nango nini toyebi te parce que papa Wemba aza toujours libanda koma koluka susu mambongo mosusu aussi longtemps ke toza na makambo ebele awawa na mboka bafonctionnaire ya leta baza na retard ya bofuti bango tututututu yango moni ecreye matata ecreye polémique na réseau sociaux
kasi to lo bape bien ba somba kinda ko na basen lango musée c'est-à-dire ngilo bake ndako bat bake da kota la makambo Italie ya l'histoire ya ya
nanu ku te bandite banda ba somba yango ezanan ouverte na public to ebite elo koni ba sala kuno to ebite mu koloni ni ba ofungula yango na ba mikolo ya bolokola les 24 c'est ba mikolo o ko ga ko fonctionner hein. Donc na ebiso lelo le 24 batu batinda kaka suki plaqué na nécropole te bate oti a fololo esika batie ekiko ya papa wemba
yango mutu tenga tu na bino boza batu mabongizi wana bokinda ta kotala te na ndako na babingi musée ya rumba ya tupe musée ya ta papa wemba bokomate boyebite nini zana kati batu bakotala ngote lelo ata mokolo aliwana
ngai na koma mokolo oyoyo l'état ou soit madame la ministre Catherine Katungu ayaka kopesa bafongola ayaka kozwa bafongola po apesa na maboko ya gestionnaire bat o batali ba mise directeur a mise na zalaka izalaki na kati biloko oyo papa we mazaiki kosalela bilamba na ye ba tableau azai kufanda biloko oyo na monaki na kati ndako donc l'état somba a somba ndako na ba mobilier nyonso biloko nyonso zai na kati
to lo ba potangoza penza mulai penza te a lelo yo okoko imisa biso tambazolo ba papa wemba ba bamoni azai lembo le quoi to ba na français icône po bato ba ebite po atape bato ba yebi okundo la biso na ndinga zirani na lekaki po ndengo yebi eti akoma lelo ndenge ya yebi abandaki wapi na mbula nini ya liki banzela nini
papa wemba abandi miziki na kote ya mama na ye mama na ye azalaki pleureuse batu oyo babengaka bango bakompanyaka batu soki bozali na lilaka bozali na matanga akokompanye bino mpona kolela ebongo papa wemba azalaki komekola mama na ye na ndenge wana ayeko na 1969 baye kokreye na baninga na ye orchestre zaiko langalanga après wana ayeko kite zalaki mwa matata na baninga bayeko kreye orkestre na baninga mosusu oyo balongwaki na ye na zaiko bayeko kreye yoka lokole apres yoka lokole esimbaki so te bakei na ye sifi lokole ti na ndenge mpe oyokana ezalaki lisusu te bayeko bengana papa wemba na orkestre wana baninga na ye oyo bazalaki na ye bazali kolanda ye bayeko pesa ye makanisi na 1977 tope mbula sambo na sambo ayaki kokreye orkestre oyo vivala muzika oyo akumbi yango ti mokolo oyoyo awaka na ekolo a Côte d'Ivoire na mabele ya Abidjan
po tosukisa mpenza lelo akufi yokanisi ete héritage na ye ezali kokoba to pe miziki na ye miziki ya Congo ezalaki ainfluence mingi na papa wemba ezwi nzela mosusu na bokuse
oui papa wemba azali atiki héritage ya baorkestre lokola bana vivala muzika epui miziki na ye oyo azalaki toujours kopublise rumba lelo ezwi tournir mosusu tokomi koyoka babetise na banzembo oyo bajeune génération bazoyemba eza lisusu rumba oyo te oyo papa yemba azali kolanda lokolo ya grand calais lokolo ya tabulei lokolo ya wendo kolosoyo
matondo mingi ntango na biso ezali mpenza molai te toyambaki bongo mwana mboka Henri Noel Mbuta Vioka ezalaki moko na baye batali sango na papa wemba pe misani ya mindule matondo mingi mwana mboka Henri Noel
matondo ndeko edi
Et
ezalaki Henri Noël Mbuta Vyuka matundu mingi na bino banso bolandaki biso kasi ya motuya na sango na biso ezalaki eti dollar million moko nde mosolo cour pénale internationale na fond au profit des victimes ba pesi baye bazwaki mpasi na bitumba Germain Katanga asalaki na Ituri Lipinga ya CPI epe bantoma ya bikolo babike bazali bongo na Bunia pona yango tolobaki mpe lisusu ete wuto lobi lokoya kino mokolo mwamposo baye bazali kowelela mabonga ya basénateur bayangeli bituka mpe balandi babango bakobanda kobeta ntangwa po te bakili mibeko baye bakopona bango kasi CPI ekebisi mpona likambo la kaniaka mpe bayimboka mpe bazali kobanga mpona likambo yango matondo mingi na Michel Joseph na Sidrak Franklin baye basungi biso onzela ya masini sango susu nde tozwi yango na site internet na biso voalingala.com mpe na bareseau sosio na biso tokoba kolanda lolaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.